Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktuelnosti dana. Evropska komisija preporučila je otvaranje granica unutar Evropske unije, ali u dvije faze kao dio paketa mjera za povratak turizma i putovanja u toku ljetnog perioda. Brisel je također spreman da u ove mjere uključi i države Zapadnog Balkana. Preporuke mjera koje je komisija objavila danas o slobodi kretanja osoba i ukidanju kontrola na unutrašnjim granicama se odnosi na sve zemlje članice Evropske unije, članice Schengen zone, kao i pridružene članice Schengena. U Evropskoj komisiji navode da bi restrikcije na putovanja unutar Evropske unije trebalo postepeno ukidati ukoliko epidemiološka situacija u Uniji nastavi trenutni pozitivan trend, posebno kada je riječ o postignutom niskom nivou prenosa virusa. U posljednja 24 sata u Srbiji su potvrđena još i 52 slučaja zaraženih koronavirusom. U istom periodu umrle su dvije osobe od posljedica COVID-19. U Hrvatskoj je registrovano 6 novih slučajeva i 3 smrtna slučaja. U Sjevernoj Makedoniji 20 novih slučajeva zaraze, a 3 osobe su preminule. U posljednja 24 sata u Republici Srpskoj su preminule 2 osobe od posljedica izazvanih koronavirusom. Registrovana su i 23 nova slučaja zaraze. U Federaciji BiH nema novih zaraženih, a jedna osoba je preminula. Crna Gora je i dalje bez novih slučajeva zaraženih. A episkopu Budimljanskom Nikšićkom Srpske pravoslavne crkve Joanikiju određeno je zadržavanje do 72 sata nakon saslušanja u osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću zbog litije u tom gradu na kojoj se okupilo više hiljada građana, a koja je održana uprkos zabrani javnih okupljanja. Saobraćaj na magistralnom putu Berane Andrijavica Plav u mjestu Slatina, koji je bio više sati blokiran, normalizovan je nakon intervencije policije i 3 osobe su privedene, saopštili su iz uprave policije za Radio Slobodna Evropa. Građani Berana i Andrijavice blokirali su magistralni put u znak protesta zbog privođenja vladike Joanikija i 7 sveštenika Srpske pravoslavne crkve. Britanski premijer Boris Johnson izjavio je da je u ovoj zemlji umrlo 144 medicinski i 131 socijalni radnik od oboljenja COVID-19. Ukupan broj žrtava u ovoj zemlji sada je premašio 40.000, što je daleko najviše u Evropi. Prema posljednjim informacijama američkog Johns Hopkins univerziteta, širom svijeta je više od 4,2 miliona ljudi zaraženo koronavirusom. Preminulo je više od 290.000 ljudi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
A u nastavku emisije također možete čuti. Više od mjesec dana prošlo je od isteka roka Evropskog suda za ljudska prava za uklanjanje pravoslavne crkve sa imanja Fate Orlović u Konjević polju.
Hoću i na sud, i na zakon koji je odredio, hoću da se nosi automatski.
Tokom krize izazvane pandemijom COVID-19, u javnom prostoru Srbije sve glasnije ultradesničarske grupe, mnoge od njih najavljuju i izlazak na predstojeće izbore. Bojan Klačar iz Centra za slobodne izbore i demokratiju.
Jasno je da desničarske organizacije pokušavaju da u jednom takvom ambijentu nametnu one ideje koje su njima bliske, a manje više odrednica svih desničarskih organizacija u Srbiji je jedna izrazito antievropska i čak, ja bih rekao, neka vrsta antizapadne orijentacije.
Podsjećamo sve naše slušaoce da emisiju zbog pandemije snimamo unaprijed. Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Više od mjesec dana prošlo je od isteka roka za uklanjanje pravoslavne crkve sa imanja Fate Orlović u Konjević polju u istočnoj Bosni. Rok je dat presudom Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu, po kojem crkva nakon gotovo 2 decenije pravne bitke mora biti uklonjena sa njenog imanja. Iako je unutrašnjost crkve ispražnjena, pandemija i mjere donesene na njenom zaustavljanju prekinule su proces izmještanja na drugu lokaciju. Slušamo Dženanu Halimović.
Hoću i na sud, i na zakon koji je odredio, hoću da se nosi automatski.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Fata Orlović, u čijem dvorištu je u mjestu Konjović polje na istoku Bosne i Hercegovine u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska nelegalno napravljena pravoslavna crkva. Crkva je napravljena 1998. godine na njenom zemljištu u vrijeme dok je Fata Orlović sa sedmero djece bila u izbjeglištvu. Presudom Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu donesenom oktobra 2019. godine naloženo je uklanjanje crkve sa imanja porodice Orlović, a rok za izvršenje presude bio je 1. april 2020. godine. Više od mjesec dana prošlo je od roka, a crkva i dalje stoji u njenom dvorištu, kaže Orlović.
Ništa za uklanjanje, ništa, niste meni javljali, ali ništa. Evo i pošaljte koga u Konjević polje, evo kamioni, evo bageri, evo...
U februaru je crkva ispražnjena, čime je počelo njeno uklanjanje na novu lokaciju, u centar obližnjeg Bratunca. No sve je stalo zbog pandemije, kaže za Radio Slobodna Evropa advokat porodice Orlović, Rusmir Karkin.
Obzirom da su svi parčni, upravni, vanparčni, izvršni postupci zaustavljeni do okončanja vanredni okolnosti, takva sudbina i ovoga predmeta. Dakle, organi koji su zaduženi za provođenje te odluke, odnosno sudovi, upravni organi, općinski, su u stanju, jel, statusa quo, tako da će i u ovom slučaju doći do zastoja. Nadam se da odmah nakon normalizacije da se i ovaj postupak dovršiti, obzirom da je on krenuo prije proglašenja pandemije, provedene su mnoge pripremne radnje koje upućuju na to da bi do izmještanja ovog nelegalno izgrađenog vjerskog objekta sa privatne imovine došlo u nekom dobrovoljnom parcijalnom roku.
Za provođenje presude zadužen je Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije Republike Srpske. Direktor ove institucije Marko Ačić za Radio Slobodna Evropa pojašnjava da će, nakon što se sve mjere uvedene zbog pandemije ukinu, početi sa aktivnostima na rušenju.
Urađen je predračun radova i sada treba, znači, da ponovo se sastane komisija, da uputimo savjetu ministara Bosne i Hercegovine zahtjev, da vidimo kako ćemo finansirati sami projekat. A kad kažem sami projekat, mislimo i na raspisivanje tendera i na izbor izvođača, jer ne možete sad poslati bager pa da sruši crk.
Sastanak komisije bit će, kako kaže Ačić, zakazan naredne sedmice, kako bi se mogli priključiti svi članovi, uključujući i one kojima su za sada zabranjena službena putovanja, i nakon što se provedu potrebne procedure, krenut će se u realizaciju. Advokat Rusmir Karkin uvjeren je da će presuda biti provedena.
Onako realno gledajući stvari, nadam se da će ovaj postupak biti završen u što skorijem roku, normalno kad se steknu svi ostali preduslovi.
Presuda suda u Strasburu došla je nakon višegodišnje pravne bitke na lokalnim sudovima, koju je Fata Orlović počela 2002. godine sa zahtjevom da se crkva ukloni iz privatnog imanja. Evropski sud za ljudska prava presudom je kazao kako tužena država, odnosno Bosna i Hercegovina, kako je navedeno u saopćenju suda nakon presude, treba da osigura izvršenje dviju odluka koje su donijete u korist podnositelja predstavke, a naročito da osigura uklanjanje crkve sa njihove imovine najkasnije u roku od 3 mjeseca nakon što presuda postane konačna. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Episkopski savjet Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori zatražio je momentalno puštanje na slobodu episkopa Budimljanskog Nikšićkog Joakinija i sedmorice sveštenika te crkve pritvorenih zbog litije održane u Nikšiću u utorak uveče 12. maja uprkos zabrani okupljanja. Reakcija u Podgorici bilježi Predrag Tomović.
Episkopski savjet Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori navodi u saopštenju kako su zapanjeni postupkom policije. Navode da je jasno svima da se zadržavanjem sveštenika Srpske pravoslavne crkve stvara atmosfera progona i da država demonstrira golu silu podstičući građanske sukobe, narušavajući dostojanstvo slobodnog građanina i vjerujućeg čovjeka. Episkopski savjet u saopštenju za javnost poziva političke lidere da se uzdrže od bilo kakvih partijskih i političkih zloupotreba crkve. Podsjetimo, episkop Budimljansko-Nikšićki Joanik je i 7 sveštenika Srpske pravoslavne crkve privedeni su utorak veče u Nikšićko osnovno državno tužilaštvo, gdje im je određeno zadržavanje od 72 sata zbog kršenja mjera Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti. Državni tužilac Stevo Šekarić je u saopštenju za javnost saopštio da se njima na teret stavlja krivično djelo nepostupanje po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti, jer su, suprotno naredbama Ministarstva zdravlja, prekršili zabranu okupljanja na javnom mjestu i organizovali vršenje vjerskog obreda litije ulicama grada Nikšića, kojoj je prisustvovao veći broj građana. Zbog hapšenja sveštenika Srpske pravoslavne crkve na zahtjev lidera opozicionog demokratskog fronta Andrije Mandića održana je i sjednica kolegijuma predsjednika Skupštine Crne Gore. Mandić je nakon sjednice kazao da su poslanici DF-a odustali od namjere da pozovu pravoslavne hrišćane da blokiraju Crnu Goru dok ne budu oslobođeni episkop Joanikije i sveštenici Srpske pravoslavne crkve iz pritvora u Nikšiću. Istovremeno, podgorička policija podnijela je krivične prijave protiv poslanika Demokratskog fronta Andrije Mandića, Milana Kneževića i Predraga Bulatovića zbog sumnje da su izvršili krivično djelo pozivanje na otpor time što su 6. maja sa skupštinske govornice pozivali građane da u što većem broju dođu na litiju 12. maja ispred hrama u Nikšiću. U međuvremenu, građani Berana i Andrijevice blokirali su magistralni put Berane-Andrijevica-Plav u mjestu Slatina zbog privođenja sveštenika SPC-a, potvrđeno je Radiju Slobodna Evropa. Nakon intervencije policije, put je odblokiran. Pravna zastupnica trojice privedenih sveštenika Željka Rojevića, Danila Zirojevića i Nikole Marojevića, advokatica Vera Mijanović, potvrdila je Radiju Slobodna Evropa da je uložila žalbu na tu odluku. Kako je kazala, njeni branjenici su negirali djelo kojim se stavlja na teret i ponovili da oni nijesu organizovali litiju.
Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori juče je organizovala dva skupa povodom obilježavanja praznika Svetog Vasilija Ostroškog, jedan na Ostrogu, a drugi u Nikšiću, na kojima je ta vjerska organizacija na različit način odreagovala na obavezu poštovanja mjera Nacionalnog koordinacijnog tijela za zarazne bolesti, kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednik Udruženja pravnika Crne Gore i član Savjeta za građansku kontrolu rada policije Branislav Radulović.
Prilikom okupljanja u Ostrogu sve je bilo u koordinaciji sa centrima bezbjednosti sa policijom. Sveštena lica i redarske službe su bila jako dobro postavljene, bila su dezinfekaciona sredstva, zaštitne maske, poštovala se distanca i nadali smo se da jedna takva situacija će se prirodno prenijeti i na događaj u Nikšiću. Međutim, u Nikšiću smo imali apsolutno kontra situaciju, što je također konstatovano od strane savjeta, a kasnije i javno okupljanje koje ne samo da nije bilo prijavljeno, već je bilo suprotno svim pravilima, principima i važećim propisima vezano posebno za suzbijanje aktualne epidemije. Dakle, isto pravno lice u istom danu, u skoro istovjetnim pravnim situacijama, ponaša se dijametralno suprotno, dakle, situaciju u Ostrogu i situaciju u Nikšiću. Apsolutno su dvije različite pravne situacije, s tim da pozitivan primjer ističe Ostrog, a krajnje negativno i suprotno zakonu ponašanje koje smo imali juče popodne i navečer u Nikšiću.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Migranti i izbjeglice kao opasnost po opstanak nacije, pogubni utjecaj vakcine protiv koronavirusa i 5G mreže za ljudsko zdravlje, ovo su neke od najzastupljenijih tema među pokretima i strankama koje su se pozicionirale na krajnje desnom spektru političke scene u jeku pandemije i uoči zakazanih izbora u Srbiji 21. juna. Detaljnije Dušan Komarčević.
Desničarska stranka Zavetnici, nastala iz istoimenog pokreta, spada u blok evroskeptičnih partija koje smatraju da Srbija treba da promeni svoju politiku prema migrantima i izbjeglicama sa Bliskog istoka. Milica Đurđević, članica predsjedništva ove stranke, kaže za Radio Slobodna Evropa da ima razumevanja za ljude koji su bili prinuđeni da napuste svoje domove, ali smatra da nadležni nisu transparentni po pitanju informacije o tome koliko je ljudi u migrantskim centrima izrazilo želju da ostane u zemlji. Na pitanje da li se Zavetnici zalažu za politiku zatvaranja granica za migrante, kao što je to učinila Mađarska, Đurđević kaže.
Naravno da ukoliko dođe do izbegličkog talasa sa pretnjom da veća grupa ostane trajno u Srbiji, Srbija treba da razmotri i tu opciju, naročito uzevši obzir da su određene zemlje već posegle za takvim merama.
Kaže Đurđević, čija stranka će izaći na izbore 21. juna. Dok se širom sveta 9. maja obeležavao dan pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu, ulicama Beograda je tog dana marširala grupa od preko 1000 ljudi koji su, između ostalog, skandirali "Nećemo migrante", a mogle su se čuti poruke i protiv delovanja 5G internet mreže i vakcinisanja dece. Povorku je predvodio samostalni narodni poslanik u parlamentu Srbije Srđan Nogo, bivši funkcioner opozicionog desničarskog pokreta Dveri. Srđan Nogo je inače i ranije bio poznat javnosti po ekstremnim izjavama, poput one iz 2018. godine da, ako je premijerka Ana Brnabić potpisala Dublinski sporazum sa Evropskom unijom o prihvatanju migranata, citat, treba da bude obešena istog časa na Terazijama, a pored nje i Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, kraj citata. Iako je predsjednica vlade objasnila da Srbija ne može da potpiše Dublinski sporazum s obzirom na to da nije članica Unije, Nogo je ovu izjavu ponovio i marta ove godine, optuživši pritom migrante da su prenosioci virusa korona.
Zavisite koliko migranata je zaraženo koronavirus. Mi sad treba da puštamo migrante. Znači hitno sve ljude koji su osuđeni za krijumčarenje migranata, pusti ih, pomiluj ih i daj im zadatak da sve migrante izvedu napolje. Kako znaju i imaju.
Migrantska kriza je najveći okidač za rast ekstremno desničarskih pokreta u Srbiji, kaže Bojan Klačar, izvršni direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju, te dodaje da moguća socijalno-ekonomska kriza zbog pandemije COVID-19 također može dati vetar u leđa ovim pokretima.
I treći nivo koji pogoduje na njihovom delovanju jeste jedna vrsta neizvesnosti u kojoj se nalazimo, neizvesnosti u pogledu tog strateškog cilja koji je povezan sa Evropskom unijom. Jasno je da taj proces ne ide brzo, jasno je da će on dugo trajati i jasno je da desničarske organizacije pokušavaju da u jednom takvom ambijentu nametnu one ideje koje su njima bliske, a manje više odrednica svih desničarskih organizacija u Srbiji je jedna izrazito antievropska i čak, ja bih rekao, neka vrsta antizapadne orijentacije.
O jačanju ultradesničarskih pokreta govorio je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na konferenciji za medije 11. maja.
Veoma sam uplašen i zabrinut što vidim da jačaju, strahovito jačaju ultradesničarski, neskriveno fašistički pokreti u našoj zemlji sa nekim sumanutim idejama.
Dobro je da je o ovome govorio predsjednik, ali prave rezultate mogu da daju konkretne aktivnosti nadležnih državnih organa, smatra Milan Antonijević, direktor Fondacije za otvoreno društvo.
Težak je period i svako ko pokušava da zloupotrebi krizu izazvanu COVID-om mora da naiđe na nejasan odgovor državnih organa, naročito ukoliko time negde ugrožava druge, bezbednost, i širi neke ideje koje su nespojive i sa našim ustavom i zakonima.
Do sada su u Srbiji zabranjene samo dve ekstremne desničarske organizacije. Ustavni sud je najpre 2011. zabranio delovanje neonacističke grupe Nacionalni stroj, a godinu dana kasnije zakonski je onemogućen i rad otačastvenog pokreta Obraz. Njima je rad zabranjen zbog kršenja ljudskih i manjinskih prava i izazivanja nacionalne i verske mržnje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org.
Dok vladajući HDZ u Hrvatskoj osuđuje napade na sarajevskog nadbiskupa kardinala Puljića zbog toga što će držati misu za blajburške žrtve, izvan parlamentarna Radnička fronta izrazila je podršku sarajevskim antifašistima. Povjesničar i stručnjak za suočavanje sa prošlošću Vjeran Pavlaković kaže kako je komemoracija žrtvama partizana na kraju Drugog svjetskog rata na mjestu, ali da se ne smije dopustiti politička manipulacija i veličanje NDH. Pripremio Enis Zebić.
Predsjednik kluba HDZ-ovih saborskih zastupnika Branko Bačić osudio u izjavi novinarima napade na kardinala Vinka Puljića i odluku da se u Sarajevu služi misa za žrtve Blajburga i križnih putova, odnosno pripadnike ustaške i domobranske vojske i hrvatske civile stradale nakon što su ih Englezi u svibnju 45. izručili jugoslavenskim vlastima.
Svakako da su neprihvatljivi napadi na kardinala i na odluku da se održi misa u Sarajevu. I za mene, ja takve napade osuđujem, do sada uvijek se za žrtve, nevine žrtve, žrtve svih onih kojima je presuđeno bez suda, prekim sudom.
Ovogodišnja komemoracija neće se zbog epidemije održati kao masovni skup u Blajburgu u Austriji, već će tamo biti položeni vijenci, isto tako na zagrebačkom groblju Mirogoj, a u Sarajevskoj katedrali će zadušnicu za žrtve Blajburga i križnih putova služiti vrh bosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić. Najava održavanja mise 16. svibnja izazvala je oštre osude u dijelu bosansko-hercegovačke javnosti i medija. Izvan parlamentarna Radnička fronta na konferenciji za novinare pred spomenikom žrtvama fašističkog terora u središtu Zagreba isvjesila transparent Ustaše i Četnici zajedno ste bježali i oštro osudila komemoraciju na Blajburgu u Zagrebu i u Sarajevu, jer kažu tamo nisu stradali nevini ljudi, već je Blajburg postao ustaški dernek na kojem se revitalizira ustaška ideologija. Zagrebački gradski vijećnik i kandidat Radničke fronte na skorim parlamentarnim izborima David Bilić.
Kazujem potpunu potporu ne samo sarajevskim antifašistima i antifašistima, nego i onima svima u Austriji i u Zagrebu i bilo gdje u svijetu.
Povjesničar i stručnjak za suočavanje s prošlošću Vjeran Pavlaković povodom reakcije u Sarajevu za naš program kaže kako Bosna i Hercegovina malo kasni sa suočavanjem s prošlošću.
To neko pitanje oko drugog svjetskog rata i pogotovo nekakvih komunističkih zločina zapravo je nekakva tabu tema tamo. Mislim, koliko god se Blajburg i ti komunistički partizanski zločini manipuliraju, poanta je da to je bilo i treba se o tome pričati.
Pavlaković se fenomenom kulture sjećanja znanstveno bavio od španjolskog građanskog rata preko rata u Hrvatskoj i BiH 90-ih do drugog svjetskog rata i poraća, a iz vlastitog iskustva zna kako su komemoracije na Blajburgu zadnjih 25 godina izgledale. Zato se on zalaže da se prestane sa komemoracijama u Austriji, koje su postale svojevrsni monopol nevladine udruge Počasni Blajburški vod, koji se i protive premještanju komemoracije iz Austrije.
Neka crkva služi misu za žrtve, a da jasno govori da na nikakav način ne podržava se NDH. Treba se komemorirati oni koji su stradali, pogotovo nevine žrtve, ali se ne smije glorificirati ili dati opravdanje za ustaški režim ni za NDH. Komemoriranje i sjećanje da, politička manipulacija ne, i da bude na stvarnim stratištama, ima i u Hrvatskoj i u Sloveniji, zašto da ne, ali da to bude onako pijetet bez nekakvih političkih komentara, bez ovih plakata koje se vidjelo zadnjih 25 godina na Blajburgu, onda to ima smisla i da se nastavi dijalog o tim događajima.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Projekat izgradnje kolektora i pročistača otpadnih voda u Mostaru trebao je biti okončan do kraja 2018. godine. Procjenjuje se na 67 miliona eura, a međunarodni donatori tvrde da projekat trenutno funkcioniše trećinom kapaciteta. Podnesene su i krivične prijave protiv gradonačelnika i pet osoba iz sistema komunalne djelatnosti, u kojima ih optužuju za netransparentno trošenje novca. Od 2012. godine, kada istekao posljednji mandat gradskom vijeću, budžet donosi gradonačelnik uz supotpis načelnika za financije iz reda Bošnjaka. Iz Mostara, Mirsad Behram.
Izgradnja kolektora i pročistača otpadnih voda u Mostaru projekat je o kojem se govori još od 2004. godine i njegova se ukupna vrijednost svojevremeno procjenjivala i na čak 130 miliona maraka ili oko 67 miliona eura. Trebao je biti završen do kraja 2018. godine. Međutim, strani ulagači, opozicija i nevladin sektor tvrde da ni pola projekta nije završeno, te da projekat trenutno radi sa oko trećine kapaciteta. Lider SDP-a u Mostaru Arman Zalihić kaže da se čak i ne zna koliko je novca uloženo u kolektore i pročistač.
Tražili smo nekoliko puta od gradske uprave da izađu s financijskom konstrukcijom samog projekta, da nam kažu koliko je tu novca iz proračuna, koliko je novca od kredita i koliko je novaca od donacije. Nažalost, nikad nisu objavili jasno i transparentno koliko je novca dobiveno i koliko je novca utrošeno u sami projekat.
Sredinom 2015. godine počeli su građevinski radovi na izgradnji kolektora na obje obale Neretve, zbog čega su u više gradskih naselja ulice mjesecima bile raskopane, a saobraćaj se odvijao otežano. Arman Zalihić sumnja i u kvalitet izvedenih radova, čiji je cilj inače bio nezagađena Neretva.
Danas imamo situaciju da kolektori funkcioniraju sa nekih 20-30% i da za svake jače kiše sam grad pliva i da Neretva i dalje smrdi kao što je smrdila prije samih kolektora.
U martu 2018. otkazana je svečanost puštanja u rad pročistača otpadnih voda, kada je i švedski ambasador u BiH javno postavio pitanje kako je potrošen novac poreskih obveznika te zemlje uložen u projekat u Mostaru. Torgny Svenungsson iz ambasade Švedske u BiH kaže da je oko 4 miliona eura uloženo u mostarski projekat, ali da on još nije u punoj funkciji, za što navodi da je odgovornost lokalnih vlasti.
So this is to us very frustrating.
Ovo je za nas veoma frustrirajuće. Mi smo jako dugo razgovarali sa gradom Mostarom, ali također i sa višim nivoima vlasti, ali rezultata nema. Kako sada stvari stoje, nećemo investirati dodatna sredstva ili ulagati u nove projekte u Mostaru, sve dok grad ovo ne razriješi i preuzme odgovornost. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
slobodnaevropa.org.
Dok Britanija bilježi najbrži pad od ekonomske krize, Banka Engleske upozorava da zemlja srlja u najveću recesiju ikada. Za to vrijeme Evropska komisija, koja pokušava da ublaži ekonomske posljedice pandemije i spasi turističku sezonu, objavit će smjernice za postepeno ukidanje graničnih prelaza unutar evropskog bloka. Neke plaže u Francuskoj i Grčkoj već su spremne za turiste. Slušamo Filipa Lukića.
Britanska ekonomija je u prvom kvartalu 2020. godine usled pandemije koronavirusa opala za 2%, što je najbrži pad još od ekonomske krize iz 2008. godine, prenosi BBC. Nacionalni zavod za statistiku Velike Britanije objavio je da se najveći pad dogodio u martu, ali upozorava da je time obuhvaćena samo jedna nedjelja karantina, koji je u Velikoj Britaniji uveden 23. marta. Zbog toga očekuje se da će pad britanske ekonomije biti daleko veći u drugom kvartalu ove godine. Međutim, uprkos tome što obuhvata samo jednu nedjelju potpunog zatvaranja zemlje usled pandemije koronavirusa, pad od 2% i dalje proporcionalno gledano predstavlja čak i veći ekonomski pad zemlje u odnosu na period svjetske ekonomske krize, pokazuju rezultati istraživanja koje je sproveo Britanski zavod za statistiku. Također, objavljeno je i da je u martu ekonomska proizvodnja pala za 5,8%, što je najgori mjesečni rezultat još od 1997. godine, kada je u Britaniji počelo sa merenjem ovog ekonomskog parametra. Taj pad od skoro 6% veći je od bilo kog mjesečnog pada tokom ekonomske krize. Banka Engleske upozorila je i da Ujedinjeno Kraljevstvo ide ka najvećoj recesiji ikada zabeleženoj, procenivši da bi ovogodišnji pad mogao da bude i do 14%, ukoliko se život vrati u normalu u julu mjesecu. Ovi podaci objavljeni su nakon što je britanska vlada predstavila plan popuštanja restriktivnih mera u tri faze koji je započeo danas. U Velikoj Britaniji je do sada zabeleženo više od 226.000 obolelih. Umrlo je oko 33.000 ljudi, što Ujedinjeno Kraljevstvo stavlja na drugo mjesto u svijetu, odmah iza SAD-a. Nakon što je situacija u većini evropskih država stavljena pod kontrolu i započet je proces ublažavanja restriktivnih mera, države pokušavaju da pronađu načine da što pre ublaže ekonomske posljedice pandemije, a jedna od oblasti koja je zabeležila najveći pad jeste turizam. Evropska komisija zbog toga predložit će postepeno otvaranje granica unutar evropskog bloka. Pred nama je zajednička turistička sezona, rekao je evropski komesar za ekonomiju Paolo Gentiloni. Uprkos pozivima evropskih zvaničnika da države koordinisano otvaraju svoje granice, neka članica već su odlučila da otvore svoje granice sa susjednim državama. Tako su, na primjer, Austrija i Njemačka postigle sporazum da granice otvore u dva koraka. Neka ograničenja će biti ukinuta već od petka, dok će do potpunog otvaranja doći 15. juna. Također, baltičke zemlje otvorit će granice jedna za drugu od petka, formirajući takozvani baltički balon. I druge zemlje se spremaju da spasu turističku sezonu. U Francuskoj se od danas na severozapadnoj obali otvaraju neke plaže, dok su plaže na grčkom ostrvu Santorini već uveliko spremne, uz sve mere neophodne zaštite i održavanje fizičke distance. Grčka inače planira da od jula mjeseca dozvoli ulazak u zemlju turistima. U svetu je, do sada, prema podacima Johns Hopkins univerziteta, zabeleženo oko 4,3 miliona obolelih, dok je umrlo više od 292.000.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Vesna Jelčić i Una Čilić. Do narednog slušanja.
Radio Magazin.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Ja sam Dženana Halimović, a vi slušate Radio Magazin, u kome govorimo o napretku zemalja Zapadnog Balkana na putu ka euroatlantskim integracijama. Zbog globalne pandemije ova emisija unaprijed snimljena i nije direktan prijenos. Poslušajte šta smo izdvojili za ovu emisiju. Što o tome hoće li nakon presude Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu ove godine biti izbora u Mostaru, kaže podnositeljica tužbe Irma Baralija.
Već sada izvjesno da se izbori u Mostaru neće desiti u oktobru, ali također je izvjesno, ja vjerujem, da će Ustavni sud u avgustu nametnuti, odnosno donijeti rješenje koje će onda CIK sprovesti.
Koliko su vanjske politike država Zapadnog Balkana usklađene s vanjskom politikom Evropske unije?
Bosna i Hercegovina je na 67%, Sjeverna Makedonija na 86%, dok Srbija ima jedan opadajući trend proteklih godina i trenutno ima najniži stepen usklađenosti sa 53%, pritom recimo Albanija i Crna Gora su dvije zemlje koje imaju trenutno 100% usklađenost.
Turizam u Hercegovini zabilježio pad veći od 60%. Hoće li gubici moći biti nadoknađeni?
Puno je opet ljudi, kažem, uložilo velika sredstva, zadužilo se, veliki je broj uposlenih radnika koje treba na prvo mjesto, da tako kaže, spašavati, da ostanu zaposleni, da se smanji broj otkaza, jer opet kažem, ovo će proći.
Toliko u uvodu. Prije nego što se vratimo najavljenim sadržajima, poslušajte preporuke Svjetske zdravstvene organizacije o tome kako postupati u okolnostima pandemije koronavirusom.
5 stvari koje treba da znate o koronavirusu i maskama.
Svjetska zdravstvena organizacija navodi da maske nude određeni nivo zaštite, ali ne i potpunu zaštitu. Blokiraju kapljice, glavni izvor zaraze, ali manje virusne čestice mogu proći kroz njih. Virusi također mogu ući u telo usled dodirivanja očiju.
Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje nošenje maske ukoliko ste bolesni, pomaže u zaštiti drugih ukoliko kijate ili kašljete.
Svjetska zdravstvena organizacija kaže da masku treba nositi samo ako se brinete o bolesnoj osobi, ali ne dirajte prednju stranu maske rukama i masku bacite pažljivo. Ukoliko je dirate, operite ruke gelom na bazi alkohola ili sapunom i vodom.
Svjetska zdravstvena organizacija kaže da zamenite masku čim postane vlažna. Nemojte ponovo koristiti maske za jednokratnu upotrebu.
Maska sa respiratorom je mnogo bolja od obične maske. Ključna stvar je postići pravilno prijanjanje maske na lice.
Nakon što je Mostarka Irma Baralija podnijela tužbu protiv Bosne i Hercegovine Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu zbog neodržavanja lokalnih izbora u Mostaru već 12 godina, sud je presudio u njenu korist. Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine naloženo je da u roku od 6 mjeseci, počevši od kraja januara 2020. godine, odnosno od pravosnažnosti presude, stvori potrebne zakonske uslove i omogući održavanje lokalnih izbora u Mostaru. U intervju za Radio Slobodna Evropa Baralija govori o tome hoće li ove godine lokalni izbori u Mostaru konačno biti održani, s obzirom na to da se bliži istek roka kojeg je dao Evropski sud za ljudska prava, a posebno u svjetlu pandemije koronavirusa, koja je zaustavila život u mnogim segmentima pa i političkom životu, a koji je ključan za rješenje pitanja izbora u Mostaru. Razgovarao Mirsad Behram.
Da li vi kao podnositeljica predmeta slučaja pred Europskim sudom očekujete da ove godine u Mostaru nakon 12 godina ipak budu održani lokalni izbori?
Nažalost, sad već je izvjesno da se izbori u Mostaru neće održati u oktobru, zato što je postojala neka nada da će se možda dogovoriti u državnom parlamentu do ovog trenutka, pa da će onda CIK naredne sedmice, kada bude raspisivao izbore u ostatku Bosne i Hercegovine, raspisati i za Mostar. Vidjeli smo, nažalost, da se parlament Bosne i Hercegovine nije sastajao ni čak u ovim vanrednim okolnostima da bi rješavao pitanja koja su vezana za pandemiju i mnoga druga, jeli, za ekonomsku pomoć i slično, pa samim tim nisu riješili ništa vezano za Mostar, tako da je već sada izvjesno da se izbori u Mostaru neće desiti u oktobru. Ali Takođe je izvjesno, ja vjerujem, da će Ustavni sud u avgustu nametnuti, odnosno donijeti rješenje koje će onda CIK sprovesti i da će se izbori desiti kao što je, to smo već i predviđali. Dakle, bilo je nekoliko scenarija koji su bili u igri. Bio je ovaj da možda i stignemo, sad znamo da nećemo, a bio je onaj da će se izbori zaista desiti, ali možda nekoliko mjeseci kasnije. Pa ako me sad pitate kad ja prognoziram da bi se možda mogli desiti, ja bih rekla da će to biti početkom naredne godine.
Da li bi u ovoj situaciji u kojoj sada nalazimo pandemiju koronavirusa isključivo trebalo kriviti za činjenicu da parlament neće pod navodnim znacima odraditi svoj dio posla kada je u pitanju stvaranje uslova za održavanje izbora u Mostaru?
Nažalost, njima je sad pandemija došla samo kao savršen izgovor, ne samo da se ne dogovore oko Mostara, nego čak evo svjedoci smo i ove nove teme da se odgode izbori generalno u Bosni i Hercegovini, što bi bilo poražavajuće po demokratske procese u našoj zemlji. Još uvijek se nadam da će CIK donijeti odluku da se raspisuju izbori, jer još uvijek imamo dovoljno mjeseci do izbora da ako se bude vidjelo zaista u septembru da se užasno pogoršala situacija vezana za pandemiju, da se onda tada odgode. Nema nikakvog razloga da se oni odgađaju sada. Zato kažem, pandemija je savršen izgovor za one koji ne žele da rade, da odgađaju kako bi vladali, naravno na pozicijama koje imaju sada do daljnjeg. Rekla bih da se čini mi se vlastima u Bosni i Hercegovini svidjelo način na koji upravljaju u Mostaru, odnosno način kako se raspoređuju novci iz gradskog budžeta, pa su zbog tog razloga možda odlučili da počnu razgovarati o odgađanju izbora u Bosni i Hercegovini. Jednostavno da ostanu na pozicijama na kojima trenutno jesu i da nastave dijeliti novac kako su dijelili do sada. Nažalost, to ne može tako.
Često čujemo od naših zvaničnika da su oni opredijeljeni za integraciju u Evropsku uniju. Nedavno je, kao što znamo, Mostar upravo Evropska unija stavila kao jedan od glavnih preduslova za dalji napredak Bosne i Hercegovine na evropskom putu. Kako komentirate razliku između ovih deklarativnih riječi i onoga što zaista se dešava u praksi? Evo, podsjetit ćemo da ovdje već 12 godina nema lokalnih izbora.
Meni je bilo zanimljivo da je gospodin Setlar u posjeti gospodinu Čoviću ovdje u Mostaru. Čini mi se da je izjavio da je gospodin Čović jedan od šampiona ili prvaka ili tako nešto vezano za evropske integracije. Ja bih zaista rekla da su i gospodin Čović, a i dvojica drugih kolega iz nacionalnih stranaka više šampioni u predstavljanju sebe kao neko ko želi evropske integracije i kao neko ko zaista radi na tom putu. Međutim, istina je daleko od toga. Oni, nažalost, sve rade kako mi ne bismo došli i kako ne bismo postali članica Evropske unije. Jer jednom kada se to desi, onda se stvari koje se dešavaju evo, i u posljednje vrijeme, silne afere, posljednja afera oko respiratora, poljoprivrednih gazdinstava koja se vežu za maline, a službeni su uvoznici respiratora koji su nam tako potrebni u ovom trenutku, to se sigurno ne bi smjelo, ne bi moglo desiti u Evropskoj uniji. Tako da oni će, nažalost, razvlačiti i odgađati taj proces integracije zato što njima nije u interesu da mi jednom budemo članica Evropske unije.
Šta je zapravo problem u Mostaru pa već 12 godina nema izbora? Ovdje se najčešće prvo što pada ljudima na pamet je zapravo to nacionalno pitanje, preglasavanje. O čemu se zapravo, šta je ovdje po vama suština problema?
Po meni suština problema je ta da su određeni politički krugovi već evo, 12 godina uvukli se u razne mračne, da ne kažem kriminalne radnje. I sada je njima cilj ne toliko nužno da ostanu na vlasti zbog same vlasti, nego da ostanu na vlasti kako ne bi završili u zatvoru. Jer kada imate tako jedan dug period bez ikakve kontrole, s obzirom da nije bilo gradskog vijeća, onda gradonačelnik koji je bio jedini koji upravlja ovim gradom zajedno sa par ljudi iz gradske uprave su donosili razne odluke. Sjetimo se samo pitanja mostarskih kolektora, ogromnog i jako značajnog projekta za ovaj grad koji se nikad nije desio. Dakle, on je trebao da se realizuje prije, čini mi se, godinu i po. Mi danas niti imamo novca, vjerovatno već vraćamo i kredit, nismo ni sigurni, pošto se djelimično za taj projekat se uzeo kredit od Svjetske banke, pored silnih donacija koje su stigle, pa evo i od Švedske i od raznih drugih zemalja. mi danas niti znamo što se desilo s tim novcem, niti imamo kolektora. Dakle, to je samo jedan u nizu primjera što se sve dešavalo u ovom gradu toku 12 godina i zašto niko nije do sada odgovarao. I sad je u interesu, kao što sam već ranije rekla, vezano za cijelu Bosnu i Hercegovinu, čini mi se tako i u Mostaru, odgoditi što duže izbore kako bi se što duže radilo bez ikakve kontrole. Jer ova vlast koju mi imamo u Bosni i Hercegovini, a pogotovo ne znam ni da li bismo je mogli nazvati vlašću, ovo bezvlašće u Mostaru, oni su samo navikli kako da rade na način da njihovi uski stranački krugovi profitiraju, a nikako građani i građanke naših gradova i države. Tako da, nažalost, ja razumijem njihovu logiku, ali isto tako i oni moraju razumjeti da i građani napokon, čini mi se, i bude se, i pogotovo sada u pandemiji su vidjeli koliko su zapostavljeni i kolike su šupljine u našem zdravstvenom sistemu, u našem obrazovnom sistemu, generalno u politici i u tim i kolika je korupcija i kriminal upravo u tim javnim nabavkama. I čini mi se da u ovom trenutku ono što najviše treba građanima i građankama je upravo taj referendum u vidu izbora, da oni ocijene šta je radila ova vlast do sada.
Ne možemo zanemariti, čini mi se, činjenicu da strahovi, ako ih tako možemo nazvati, postoje. Hoće li eventualnom pobjedom jedne strane, pod navodnim znacima, doći do nekih tektonskih pomjeranja ili druge strane i tako dalje. Strahovi su tu od majorizacije, preglasavanja i tako dalje i tako dalje. Kako s tim izaći na kraj?
Oni jako dobro igraju na kartu straha i zaplašivanja ljudi, jer dok god igrate na tu kartu, ljudi izbjegavaju da racionalno ocjenjuju trenutno katastrofalno stanje, evo konkretno u Mostaru. I onda imate ovu standardnu kao, ajde, dobro, nek ne puca, sve je okej, nekako ćemo preživjeti i slično. Međutim, umeđu vremenu su izrasle generacije i generacije ljudi koji se čak i ne sjećaju niti rata, niti onog postratne te neke situacije, koji samo jednostavno žele da žive u normalnom gradu. I kad kažem normalnom gradu, to onda podrazumijeva neke osnovne stvari, infrastrukturne, koje poput ovih kolektora, poput rupa na putu, poput deponije, uborak. Dakle, žele da žive u čistom gradu prije svega. A to ne mogu na ovaj način kako se radilo do sada. Tako da taj strah sve manje i manje postaje faktor. Pogotovo za ove generacije o kojima govorim, koje evo u Mostaru, nažalost, već, dakle, imate, procjenjuje se nekih 10 do 12.000 mladih ljudi koji nikad nisu imali priliku u životu da glasaju na lokalnom nivou. Mislim da će ti ljudi donijeti promjenu u momentu kada nam se da prilika za to.
Hvala vam za ovaj razgovor.
Hvala vam.
Evropski standardi za evropsko tržište.
Vanjsko-politička inicijativa Bosne i Hercegovine je u saradnji sa Fundacijom Friedrich Ebert predstavila analizu pod nazivom Vanjske politike država Zapadnog Balkana, usklađenost s vanjskom politikom Evropske unije, autorice Nedžme Džananović Mirašća, profesorice na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Osnovni cilj analize je ocjena stepena ispunjavanja ovog kriterija u 6 balkanskih zemalja te isticanje uzroka koji dovode do nedovoljne usklađenosti s principom evropske diplomatije. Pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Usklađenost s vanjskom politikom Evropske unije u državama Zapadnog Balkana jasan je znak stvarne želje za napretkom u procesu integrisanja umjesto deklarativnih prioriteta koje ističu pojedine zemlje, naglašava autorica studije, univerzitetska profesorica Nedžma Džananović Mirašćija. O stepenu te usklađenosti daje ovu ocjenu.
Na osnovu podataka i ocjena koje je dala sama Evropska komisija u izvještajima o progresu za svaku od zemalja Zapadnog Balkana, govori o tome da stepen usklađenosti varira i recimo Bosna i Hercegovina je na 67%, Sjeverna Makedonija na 86%, dok Srbija ima jedan opadajući trend proteklih godina i trenutno ima najniži stepen usklađenosti sa 53%, pritom recimo Albanija i Crna Gora su dvije zemlje koje imaju trenutno 100% usklađenost. Sami procenti, sami brojevi jesu indikativni, međutim oni ne znače puno dok se ne pređe na teren recimo poređenja, odnosno analize tih izuzetaka. Dakle, koji su to izuzeci, koji su to slučajevi kada se države Zapadnog Balkana ne pridružuju stavu Evropske unije i tu se konkretno misli jel, na sve odluke vanjsko-političkog vijeća Evropske unije i na sve deklaracije visoke predstavnice. Ja govorim o visokoj predstavnici, naravno misleći na Mogherini zato što se ova studija odnosi na period od proteklih 5 godina, upravo kada je ona bila čelna osoba.
Analitičar Evropske inicijative za stabilnost iz Berlina, Adi Čerimagić, proces posmatra dvosmjerno, ne samo kao obavezu regije, i navodi da vanjsko-politička usklađenost sa zemljama Zapadnog Balkana mora postati jedan od značajnijih prioriteta za Evropsku uniju.
Mislim da ono što bi bilo dobro da razumijemo jeste da je zajednička vanjska politika Evropske unije na neki način kruna evropskih integracija, u smislu da tradicionalno vanjska politika i vrlo konzervativno pripada zemljama članicama i one se vrlo teško odriču tog prerogativa vanjske politike. Tako da sve što je Evropska unija uspjela da prigrabi, da uzme sebi kao zajedničku i postigne konsenzus među 27, odnosno 28 zemalja članica, smatra se nekom krunom uspjeha, da dolazak do te zajedničke politike Evropske unije je jako težak, jako mukotrpan, jako frustrirajući za samu Evropsku uniju. Tako da kada oni vide ove procente, njima to pogrešno ili ispravno zvoni mali alarm u smislu ako niste ni u tim dijelovima gdje se mi 27 slažemo, niste u skladu sa nama, onda je to problem.
Senada Šelo Šabić iz Instituta za razvoj i međunarodne odnose iz Zagreba ističe da dinamična vanjska politika nije ekskluzivno određena za velike zemlje.
I vanjska politika Bosne i Hercegovine, koliko god ona bila ograničena načinom ustrojstva Bosne i Hercegovine i ne znam, njezinim bogatstvom i njezinim utjecajem u svijetu, ipak ima prostora za definiranje i za širenje. Mi to vrlo dobro znamo. Mi imamo ni slučajeva gdje male države imaju vrlo dinamičnu vanjsku politiku. I ona ne mora čak biti vezana za neke velike teme koje su aktualne danas u svijetu. Ali postoje jednostavno mali prostori u kojima zemlje jasno može artikulirati svoj interes, a on može biti onda doprinos i tom njenom članstvu u Evropskoj uniji. Dakle, ni vanjska politika Evropske unije baš zato je tako raznorodna. Ona je ostavljena nacionalnim državama da je formuliraju. Dakle, ona je dogovorna politika i tu ima puno prostora za pregovore i puno prostora za utjecaj. Dakle, i ne morate samo primati, vi zaista možete i proaktivno djelovati. Znači, jedan od zahtjeva prema članstvu Evropskoj uniji jeste i ta regionalni odnos ili Zapadni Balkan, ako eto gledamo tih 6 zemalja. Mislim da tu onda još i više prostora svaka od zemalja ima za artikulaciju svojih interesa i za neko međusobno udruživanje, usklađivanje, zauzimanje pozicije i danas sutra možda neki blokovski nastup u Evropskoj uniji.
Sjeverna Makedonija se približava 100%-noj usklađenosti državne vanjske politike sa deklaracijama Evropske unije, navodi Andrej Lepavcov, nekadašnji ambasador ove zemlje u Briselu. O tome šta je razlog zaostajanja od samo nekoliko procenata, navodi.
Što se mi kao država ne pridružujemo sankcijama Rusiji, a to je od čisto ekonomskih razloga, jer mi bi htjeli, jer mi nemamo dogovor za slobodnu trgovinu sa Rusijom, kao što ima Srbija, na primjer, jer bi htjeli da držimo otvoreno to rusko tržište koje je veoma važno našoj ekonomiji, osobno poljoprivredi. Znate da je Makedonija dosta dio ekonomije, dosta oko poljoprivrede. Od posljednjih 5-6 godina stvari su se podobrile, jer mi smo postali članica NATO-a, dobili smo odluku za početak pregovora, ali to nije, nemamo konkretan datum jer je kriza je napravila da se sve nekako odlaže, ali vidjet ćemo kako će to ići. Ima nekih projekcija da međuvladina konferencija počne sljedećeg dekembra, što bi bilo i oficijalni start početka pregovora. Ukoliko se to dogodi, onda će, ja očekujem da se taj procenat, onih preostalih 7-8% polako da se polira, bih rekao, da dostigne 100%.
Zbog novih uslova života koje je nametnula pandemija, politička analiza univerzitetske profesorice Nedžme Džananović-Mirašćija pod nazivom Vanjske politike država Zapadnog Balkana usklađeno sa vanjskom politikom Evropske unije održana je online sa više od 40 učesnika.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U odnosu na prošlu godinu na jugu Bosne i Hercegovine u Hercegovačko-neretvanskom kantonu se bilježi pad od 60% kada je riječ o broju noćenja, dok dnevnih posjeta u posljednje vrijeme gotovo i da nema. Poručeno je iz turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona. Teret ove krize neće moći podnijeti sami vlasnici turističkih agencija. Proljetni aranžmani su otkazani, a sve nade se polažu u posjeti i noćenja krajem ljeta. Slušamo Amru Mušinović-Husić.
Turizam je jedna od grana privrede koja će podnijeti najveće gubitke zbog pandemije koronavirusa. Broj turista u Hercegovačko-neretvanskom kantonu tokom 2,5 mjeseca 2020. godine manji je za 60% u odnosu na prošlu 2019. godinu, između ostalog je izjavio Semir Temim, zamjenik direktora turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona, pojašnjavajući koliko je turistička djelatnost stradala.
Pa sigurno je ovaj turizam grana koja je najviše pogođena kad je u pitanju ova vanredna situacija u čitavom svijetu. Već sad radimo na nekim pripremama kako, na koji način pomoći ljudima koji su uložili velike novce u turizam, koji žive od turizma, a svjedoci smo, evo, bar u našem kantonu, da najveća većina ljudi upravo direktno ili indirektno živi od turizma. Jer puno je opet ljudi, kažem, uložilo velika sredstva, zadužilo se, veliki je broj uposlenih radnika koje treba na prvo mjesto, da tako kaže, spašavati, da ostanu zaposleni, da se smanji broj otkaza, jer opet kažem, ovo će proći kao i sve drugo. Mi u turističkoj zajednici također, naravno, da smo pogođeni jednim padom tih sredstava, međutim, evo, već uvijek radimo sa nekim partnerima, evo, da tako kažem, sa USAID-om, sa Evropskom unijom vezani za neke projekte, da odmah krenemo čim ovo stati realizacijom projekata koje smo i dobili. Ja sam siguran da ćemo se mi brzo i svega ovoga imati.
Vlasnik turističke agencije iz Konjica Sanjin Bubalo kaže da su svi proljetni aranžmani otkazani, tek krajem maja očekuju prve goste, a sve nade polažu u kraj ljeta i goste iz zemalja Sjeverne Europe.
Pandemija koronavirusa je učinila toliko negativnih stvari vezano u turizmu. Period pandemije je bio takav i trenutno je takav da sve grupe koje smo imali u martu, aprilu i maju su trenutno otkazane. Grupe koje su bile u martu i aprilu, znači one su već podavno, hajmo reći, prošle. Grupe koje trebaju da budu u maju, samo jedna grupa, znači za kraj maja stoji, mada smo mišljenje da će svaki dan email doći da je ta grupa otkazana. Jedino u ovom trenutku nas raduje da grupe koje su nam bukirane, rezervisane za juni, juli, avgust, septembar i par grupa za oktobar, i dalje rezervacije stoje, ali pošto su naši gosti 95% inostrani gosti, takva je situacija da svi pratimo šta se dešava u našim zemljama s kojima mi poslujemo, kao što su zemlje Skandinavije, Danska, Norveška i Švedska, ili zemlje kao što su Belgija, Holandija, odakle nam dolazi veliki broj gostiju.
Iz turističke zajednice poručuju kako se moraju posvetiti gostima iz Europe kako bi ublažili teret nastale turističke krize.
Sigurno će doći do nekih drugih vidova, da tako kažem, i promocije, na neki način možda i drugih želja turista, svemu tome se treba prilagoditi, biti spreman kada sve ovo dođe i odmah stano kažu krenuti u akciju i pokrenuti turizam, privući goste. Moje lično mišljenje je na prvom mjestu da će to biti, da ćemo se orijentirati na goste iz Europe, jer mislim da će nam tu biti za početak glavno turističko tržište i ja sam ubijeđen da ćemo dospjeti i vratiti.
Kako bi se prevazišla teška situacija u oblasti turizma, moraju biti solidarni svi nivoi vlasti, poručio je ranije savjetnik predsjednika vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona Darko Juka.
Jedino solidarno možemo podnijeti teret ove krize i u našim primjedbama na takozvani korona zakon jasno smo poručili kako teret krize ne smiju podnijeti samo niže razine vlasti s naglaskom na županije, jer to nisu u mogućnosti. Jako je bitan podatak predviđeno je smanjenje proračunskih prihoda HNŽ-a za 15 do 17%, odnosno za 36 do 40 milijuna KM, i to bez učinaka federalnog korona zakona. Županija će iznaći način, koliko je to proračunske i druge mogućnosti dopuste, pomoći svim ugroženim granama gospodarstva, ali teret krize mora biti podijeljen s višim razinama vlasti.
Sa tim se slaže i vlasnik turističke agencije Sanjin Bubalo, koji dodaje:
ja sam nekako mišljenja da i općina i kanton i federacija moraju da se uključe, da nam pomognu, jer ja sam nekako, opet kažem, ličnog mišljenja da smo mi ti koji u grad Konjic dovedu veliku količinu turista, inostranih turista koji donose novac, koji ostavljaju novac i u našoj agenciji, u drugim agencijama, a čim dođu u našu agenciju, veliki broj hotela, veliki broj restorana, veliki broj prevoznih kuća, svi su uključeni i svi smo u jednom velikom lancu. Također, pored tih direktnih, tu imamo indirektne ljude kao što su poljoprivrednici koji prodaju velike količine domaće organske hrane, pa koriste restorani, tako da je to jedan veliki, veliki lanac.
Kako pomoći poduzetnicima u saniranju posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusa, pitanje je s kojim se suočavaju i na drugom kraju Bosne i Hercegovine, u Unsko-sanskom kantonu. Tu je počela realizacija nekoliko mjera koje podrazumijevaju pomoć poduzetnicima u isplati dijela plata za protekla dva mjeseca, te sufinanciranje u plaćanju računa za komunalne naknade i usluge. Mjere su prvenstveno usmjerene ka firmama koje su naredbama štabova civilne zaštite morale obustaviti rad. Detaljnije Azra Bajrić.
Dževada Begić ponovo je otvorila vrata svog frizerskog salona u Cazinu. Taj trenutak je sa nestrpljenjem čekala, a paralelno sa otvaranjem saznala je i za dvije vrste poticaja na koje može aplicirati.
Zbog novonastale situacije sa koronavirusom, kao većina, tako sam ja prestala s radom od polovine marta, pa sve do sada. Znači, više od mjeseci i pol nisam radila, a sve obaveze sam morala platiti. Za sebe i svoju radnicu koju nisam odjavila bez obzira na situaciju. Sada smo počeli s radom i jako je neobično sa svim ovim uslovima, ali bitno je da se radi. Svima, pa tako i meni, bi dobro došla podrška od lokalnih vlasti i svakako će aplicirati na javne pozive. Mislim da država treba pomoć svima nama što smo stali s radom.
Nakon što je usvojen rebalans ovogodišnjeg gradskog budžeta, lokalna vlast u Cazinu počela je realizaciju prvog seta mjera podrške domaćim poduzećima kojima je zbog pandemije koronavirusa bio zabranjen rad. Za sve njih koji apliciraju, platit će račune za komunalne naknade i usluge za mart i april. Nermino Grešević, gradonačelnik Cazina.
Znači, ovom mjerom su obuhvaćene firme kojima je bio zabranjen rad, to je nešto oko 400 firmi u gradu Cazinu, i kroz ovaj program konkretnih mjera mi ćemo nastojati da izdvajamo određenih financijskih sredstava da koliko toliko grad Cazin pomogne svojim firmama. Naravno, mi ćemo pratiti dalje situaciju i razvijat ćemo dalje te svoje, znači, poteze i mjere, ciljem da pomognemo firme, da pomognemo radnike. Morat ćemo i paket socijalnih mjera da sagledamo one koji su ostali bez posla, da vidimo kako možemo direktno pomoći i ljudima. Znači, nama je cilj pomoć firmama, da nijedna firma se ne ugasi, a s druge strane moramo i taj socijalni aspekt vidjeti, da pomognemo ljudima koji su ostali, znači, bez posla, da li će to biti neki jednokratni vid pomoći i tako dalje.
Javni poziv za sve tri vrste subvencija u Cazinu otvoren je do kraja mjeseca, a u toku je i poziv Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona, koje je pozvalo sve subjekte male privrede čija je djelatnost zabranjena naredbama štabova civilne zaštite ili im je poslovanje ugroženo posljedicama izazvanim pandemijom koronavirusa, da apliciraju za dodjelu budžetskih sredstava za isplatu dijela plata za mjesec mart i dijela plata za mjesec april po programu podrške subjektima male privrede. Admir Pjanić, šef Cazinske službe za privredu.
Ono što im je potrebno da bi aplicirali jeste, znači, da su oni registrovani na području kantona, zatim da im je zabranjeno obavljanje djelatnosti naredbama štabova civilne zaštite, zatim da su ispunili obaveze po osnovu javnih prihoda zaključeno sa 31.12.2019. i da kod porezne uprave imaju prijavljene zaposlene za mjesec mart i za mjesec april.
I poduzetnici i lokalne vlasti očekuju odgovarajuće mjere i od viših nivoa vlasti. Nermino Grešević, gradonačelnik Cazina.
Naše firme se poprilično i drže i nose se sa situacijom. Ono što je nama potrebno, pravi nam između ostalog evo problem, jeste ovaj granični prijelaz koji je zatvoren za promet roba i Maljavec i Izačić.
Narednih se dana očekuje i novi set mjera sa kojima će grad Cazin pružiti podršku u oporavku domaće privrede.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve u ovom izdanju radio magazina. Do narednog slušanja, poštujte preporuke i ostanite kući.